Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i Metohiji. U saopštenju se kaže, obilježavajući 800. godišnjicu autokefalije naše pomjesne crkve i sa dubokom odgovornošću pred Bogom, svetim patrijarsima, arhijepiskopima i episkopima koji su se vijekovima sa svojim sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom držali zavjeta svetoga kneza Lazara i čuvali Kosovo i Metohiju u duhovnom pamćenju kao našu svetu i zavjetnu zemlju, boreći se za očuvanje naših svetinja i slobodu naroda, Sveti arhijerejski sabor još jednom ponavlja svoj jednoglasan i nedvosmislen stav izrečen na prošlogodišnjim zasjedanjima u maju i novembru. Kosovo i Metohija predstavlja sastavni dio suverene teritorije Republike Srbije i kao takvo je definisano u Ustavu Srbije i u Rezoluciji 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju, bez obzira na nezakonito proglašenu takozvanu kosovsku državu, priznaje ogromna većina čovječanstva, uključujući Rusiju i Kinu i 5 zemalja Evropske unije, OEPS, UNESCO i druge važne međunarodne organizacije. Zato je za Sveti arhijerejski sabor naše crkve neprihvatljiva bilo kakva izmjena statusa Kosova i Metohije koja vodi ili priznanju Kosova kao nezavisne države ili bilo kojoj varijanti teritorijalne podjele bez koje nije moguće razgraničenje. Takva rješenja dovela bi neizbježno do iseljavanja većine preostalog srpskog naroda koji živi u većinski albanskim sredinama Kosova i Metohije i do nesagledive štete za našu duhovnu i kulturnu baštinu. Kao arhijereji Srpske pravoslavne crkve iznosimo ovaj stav ne kao politički stav, već prije svega kao odgovoran pastirski i istorijski stav koji proizilazi iz vjekovne borbe naše crkve da očuva opstanak vjernog srpskog naroda i svetinja na vjekovnim ognjištima i volje ogromne većine našeg naroda. Ovaj stav nikako ne znači podržavanje ideje takozvanog zamrznutog konflikta, već predstavlja poziv svim političkim činiocima na nastavak dijaloga bez pritiska i ucjena u kontekstu rješavanja pitanja zaštite ljudskih prava, slobode života i rada Srpske pravoslavne crkve, institucionalne i bezbjednosne zaštite naših svetinja, omogućavanja nesmetanog povratka raseljenih i slobodnog pristupa imovini svima onima kojima je ona bespravno oduzeta ili uzurpirana. Podržavamo stoga svesrdno svaki odgovoran dijalog koji treba da doprinese vladavini prava i zakona i pomirenju između svih naroda koji žive na prostoru Kosova i Metohije kao južne pokrajine Srbije. Stoji u saopštenju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i Metohiji.